Zvechokwadi, namba dzevanhu vari kubatwa COVID mazuva mashoma apfuura aya kana kuti mavhiki mashoma apfuura aya dzati kwirei, asi tinoti kune mhuri yeZimbabwe musashushikana kana kuti musaita iya inonzi panic, nekuti tinotozviziva kuti kana tiri pakati pepandemic, epidemic, outbreak, namba dzedu dzinogona kumboita zvemaspike papa nepapa. Zvakare takaonawo nhamba dzekusouth africa dzati kwirei nemanew variant maira aya awakaona, saka tinotoziva kuti zvinogona kuafektawo isu muno muZimbabwe. Asi kakurudziro yedu ndeyekuti rambai makangoita aya inonzi vigilant, kuti rambai makanyatsokungwaririra muchiita zvese zvatagara tichingotaura zviya.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Kunyanyanyanya kubayirwa jekiseni nhomba yeCOVID-19. Tiri kuona kuti isu kanapo nhamba dzedu dziri kukwira, vanhu vacho vari kubatwa nechirwere ichochi havasi kunyanyorwara zvakanyanya zvekupuwa mubhedha, zvakare vanhu vashoma shoma vari kufa. Saka iye tinoti negative impact yeCOVID-19 yakadzika zvakanyanya, zvichireva kuti vaccination yedu nehumwe hurongwa hwetanga tagara tichimboita hwekuvharidzira chirwere ichochi huri kufamba zvakanaka chaizvo. Saka mhuri yeZimbabwe musashushikani, asi mhuri yeZimbabwe musabva marasamiswe muchitanga kuregedza kuteera zvese zvatagara tichingotaurira izvozvo.
Ndezvipi izvi?
Zvekubayirwa nhomba, zvekugeza maoko nesipo, zvekuita sosho, zvese izvozvo ngatirambe takangoshinga. Chirwere ichi taakutosvika kumagumo kwacho, asi kasisati chapera.